memoria ariketa bat egin behar dugu segidan 20 urte atzera eginez. Gaur dira izan ere 20 urte, Jose Mari Korta enpresari arroarra erailtzuela etak. Hilketa ura oroitu behar dugu, eta baita orduko giroa ere. Bimilagarren urtea etzen ondo hasi, Lizarra Garaziko hitzarmenak ekarritako suetena hauste hartzen. Urtarrilean, lehen hildakoak etaren atentatuetan. Beste hainbat etorri ziren udara arte, eta udabetean goia jo zuen bortxak. Tentsio politiko handiko egunak ziren, tentsioa Madrilen eta Gasteizen artean, abertzaleen artean, espetxeetan eta kalean. Atentatuak sarri, batzuetan hildakoak eraginaz. Albistegietan, berri lazgarriak ia egunero. Juan Maria Jauregi erailtzuten uztailaren 29an Garondoan bi tiro eginaz.
Goizeko 11etan lagun batekin kafe hartzeko zita zuen Juan Maria Jauregik. Tolosako San Francisco...
Atentatuak eta hiletak elkarren segidan. Abuztuaren 7an izugarrizko leherketa izan zen Bilbon.
Explosión de Bolueta como accidente de combate, en el que murieron Patxi Rementeria, Sigo Alambarri, Urko Gerrekagoitia y Ekain Ruiz.
Hildako lau etakide. Biharamunean, abuztuaren 8an, etak Zumaian jo zuen. Jose Mari Korta Uranga, Arroako Erkisketa goikoan jaioa, talonekoak dira hangoak. Ekinaren ekinez, baserrian sortutako enpresa handitu eta 1984tik Gipuzkoako enpresarien elkarteko adegiko lehendakaria zen. Langile saiatua eta ez tailerrean bakarrik, baita herrigintzan ere, Zumaiako ikastolan adibidez. Elkar ulertzeko ahalegina eskatu zien behin baino gehiagotan politikariei.
Alderdi desberdinetako ordezkariei adieraztea, guk somatzen dugun zeinbait balore falta. Elkarrizketa, elkarguneak eta guztiok elkartzen gaituena bilatzea, banatzen gaituenaren ordez. Elkarri iraintzeko hitzak alde batera utzi, ikamika eta etengabeko istiluak gainditu, hoien bidez frustrazioa besterik ez baita atorkio euskal gizarteari.
Etak enpresariei mehatxupean dirua exigitzen zien, zerga irautzailea izenekoa, Jose Mari Kortak ez ordaintzeko jarrera agertu zuen irmo. Eta gaur 20 urte hil egin zuten bonba autoz. Hilketak Inarro Saldia eragin zuen, arrasto sakona utzi zien milaka laguni. Hoietako hirurekin, hiru Zumaiarrekin osatu dugu garai hartako kontakizuna. Gorka Zabaletak 26 urte zituen, Hasiberri Xamarra zen kazetaritzan.
Garai hartan, kiroletan edoen Euskaldun Egunkarian lanean, eta justu irailean, ostatekoak zian, Sydneyen, Australian, Olimpiar Jokoak, eta ara joatekoan nintzen, ba, Imanol Muruarekin, bilo ginen, ara berri emaile berezi bezala joatekoak, eta ni egun haietan etxean nengoen, ez nengoen erredakzioan, etxean Zumaian, lanean, ba, prestatzen, ba, gehigarri berezi batzuk, joko olimpikoen inguruan, eta bar. Eta erabat murgilduta hortan. Eta eguerdi partean edo, ba, dei bat jaso nuen etxera, erredakziotik, handoaindik, esanaz, ba, zerbait gertatu zala Gorostiako industrialdean eta mesedez ba, bertara joateko. Eta, kalo, horretako dei batekin, ba, nire susmoazian zerbait larri da gertatu zala. Orduan, bertaratu nintzen eta industrialdeko zibila pasa eta bere ala, ba, ja, paso itxita zeon, jende pilo bat ikusin unan bilduta, eta topatu nintzen lehenengo pertsona izan zen Ricardo Peña alkatea, orduko alkatea, Zumaiako alkatea, eta galdetu nion, Ricardo, ze gertatu da, edo zer da, eta berak erantzun zidan, Jose Mari. Eta bi hitz horiek esan da, izen esan da, ja, ulertu nuen ze gertatu zen.
Jose Mari, hori bakarrik esan zion, Ricardo Peñak Gorka Zabaletari. Ara, zer duen Ricardo Peñak orduko alkateak gogoan?
horreitzen dut egun hartan, nik prestatzen nahi nitzelako oporretara, nire familiakin oporretara juteko, eta abisua eman ziaten, normala den bezala, alkatean nintzela, abisua, ba, estanda importante bat eman zala. Gaur egunian bere izena daraman poligono industrialian, eta, bueno, bere alaia bertaratu nintzen, eta ja, ikusi nun hango kuadrua, ez? Ikaragarria izan zen eura, bai.
Biharamunean argitaratu zuen Euskaldunon Egunkariak Gorka Zabaletaren kronika, eta kronika horretan izen abizenez agertzen da Jose Mari Kortari laguntzera gerturatutako lehenengotako langilea, Iñaki Ostolaza. Bera da gaur egun Zumaiako alkate, EH Bildutik.
Uf, ba, momentu gogorra bizi izan nitunen egun horretan, bai. Tokatu zitzaidan, ba, bueno, nire enpresa, ba, bueno, aldameneko pabailean zeon, eta bueno, balanean harrapatu zian, amabiak eta hogei edo ole izango zan, da, bapatian danbateko handi bat entzun nun, eta uste nun, ba, kami batek edo atia bota ziala, eta, bueno, gero ateran izan ean kanpua ikusi nun, kortan kanpuan bakia, eta zan, adios, Jose Mari hildie, oso zindi hauek. Barrena moitu zitzaidan, da horbildu ala, ba, ikusten nuen, ezatia batzek ala, ala xe. Aiatu nintxan, da zeuden taiarreko, ba, bueno, ba, bere lankide batzuk reanimatu nahian, eta bueno, ba, antxin zion, lurrean, da, gogorra benetan. Momento gogorrak, etzipen handikoak, ala xe gogoratzen dut bai.
Langileak zizkon da, jendia burua helduaz, eta Jose Mari antxeretzan da. Bere erropak eta bere gauzak eta, bueno, ba, zizkon da. Estanda baten ondori joak, ba, gizu, nolakoa dira. Egia da, izolarria izan zela, izolarria. Bildurra beti badao, baino nolako persona San Jose Mari, eta bueno, dano ba genekien ze ordezkaritza eramaten izan, ze erakunde ordezkatzen izan, erakunde importantea, gagindu batzuk eman da zeuden duen kidei, esan ez ba, etzala ordaindu bihar impulstuak eta kezkatze zitunak, eta bueno, izan zen eskarmintu handi bat, eta bialdu zuen eskarmintua nabarmena izan zen. Azken finean, eta hortikan elikatze zen, dirua behertzuen, estorzioa eta, bueno, mafiako jarduerak ba, dano badakigu zer dian, eta hauek erabakitzuten ba, ez ordaintzea. Eta, bueno, hori izan zen, nire ustez, ba, eskarmentu handia izan zen jende askoentzako. Eta ez dugu astu behar, 8 urte beranduago, eta akatu zutela arrazoi berdinagatik Ignacio Altuna Iuriako nauziai.
Zan, kolpe latz bat, gehatu nintzen pixka xok egoera batean, zen nire bat murgiduta nagoen nire kiroletako kontu egin, eta horrelako berri bat, ba inoak ez du espero, eta ni egia zan ez nagoen prestatuta horrelako zerbait, ba, horrelako zerbaiti aurre egiteko. Bueno, zaiatu nintzen altzen informazioa biltzen, baina egia zan oso zaila egin zitzaidan pixka tenplea mantentzia, aitortzen dut, etxera bueltatu nitzala, telefono hartu aitari deitu nion, zaitak ezagutzen zuen Jose Mari, bueno, egia esan ezagutzen genuen elkar, ze, bueno, txikitan eta ni ume nitzala, ba, elkarren ondoan bizi ginen, bi portalak, eta, bueno, anik ezautzen ditun bere semia, kometako jolaseko lagunak izan zian, eta Jose Mari bera ere ezautzen nun, eta behar nire gandarremana. Total, bueno, aitari deitu nion, eskatzeko datu batzuk, gutxioari eutxu izin ikan, erdi negarren, pasa inda. Eta, bueno, bai datzen un alako soslei bat saiatu nintzen behintzat, itxuratzen zerbait, uste deskaiz xamarratea zitu dela, baina enitzen gai askoz gehiago egiteko. Eta, ba, bueno, ba, zaildu gabeko kasetaria nintzen orduan, eta horrela tokatu zen, eh? Han bilduta zeuden 50-60 urteko gizonen aurpegiak ikusi negarrez, ba, pura egoera gila zen, latza, oso latza izan zen.
momentura. Herrian hain ezaguna zan, persona bat hil, hain gertukoa zan, hain ezaguna, sekulako kolpea eragin zuen herrian. Egunartan bertan manifestazio bat egin zen, milaka lagunatea zian kalera, jendez lepo, tabitu ezin ikan, kolore guztietako jendia, bueno, mina izugarria zan, inork etxuen ezer ulertzen, en fin, nik uste herriak, Zumaiak bizidun momentu gogorrenetako izan dela, nik ezaguteten gogorrena. Eta gero urtietan ere, ba, hortxe, zaurila hortxe, onda ez, eta bueno, horrela izan zen.
Sorpresa handia izan zen Zumaian, porque gizona ez da inor merezidulako intzea, oakatzea, baina desalogo, en fin, impacto izugarria eukizuen herrian. Eta, bueno, manifestazio izugarria antolatu zen, etorri ziren ministroak, etorri ziren leku guztiko jendeak, eta bar, eta, bueno, nik gogoratzen naiz, familiari, ba, eskenin jola, udaletxeko areto nagusia bere gortzan bertan eukitzeko eta bueno, hori onartu zuten eta esan ezake herria ez dakit baino ia dana pasatu zala pleno areto hartatik.
Bueno, pizkate erikin batean. Zumaik horreko gizon bat, horrela ezindik laga, ez erregin gabe.
Ez tola eskubideik, gauzo hontago, eta ia badala garaia bukatzeko.
Honen horri ez zen berda, ja, nik uste esan berrako esan da daula. Ez indiritzen.
Joan den astian, sozialista bat. Gaur, abertzale bat. Irmo, tinkotasunez, gaitetsi nahi dut gaurko
Sorgin gurpileak biraka jarraitzen zuen ordea. Zumaian korta omentzen zuten bitartean Francisco Casanova Vicente erail zuen etak.
El subteniente coronel Francisco Casanova Vicente vivía en esta calle de Berriozar, en la calle Askatasuna, en el número 109.
Berriozargo udalbatzan, gorrotoa eta samina.
Asesino.
Urrengo egunean, zestoan izan zen udalbatza, eta tentsioan ere. Alkateak korta herritarra eta boluetan hildako lauak izan zituen gogoan.
Bost heriotz hauek bizidugun egoeran, egoera dramatikoa islatzen dute eta oinarri politikoa duen gatazkaren ondorio dira.
Jose Mari Kortaren senidek haserre hitz egin zioten alkateari eta ezkerra bertzaleko hautetxiei.
Zaku berdina esartziak, boluetako lau hildakoak tandera osaba, irain dutetu, porque hildakoa eta hil dutena zaku berdina esartzen.
Asi azpia teatzetik gan, eta ero zer gauz arte pizte guztian lan induna. Eta nahi zentorri guan, ezke gatazka eta puta etxeko marra diat.
Betiko, diskurtu zara egin, ez da gizene prepautakoa, bat jorra, ero zer.
Hogei urte luze pasadira, baina ezin ahaztu. Eta aurten ere iritsi da abuztuaren zortzia.
Gure herriak bortizkeri asko jasan izan ditu, baina egia esan Jose Marinen hilketa herrikide izanik, ezagune izanik eta bertan tokatu izanak asko markatu zidan, egia esan. Eta bueno, egun hau aiatzen danean beti gogoratzen ditut ordan pasatako momentu latzaiek, ez?
Izan ere, Iñaki Ostolazak eta Jose Mari Kortak ezagutzen zuten elkar.
Bai, Jose Mari, bai, saludatzen ginean, hola aitakin edo gurutzatzen ginean, da noxen behin gehatzen ginean hitz egiten, da bueno, bai, bazekien, bueno, aldamineko enpresan gen dela, eta zauri handi bat, sortu zula, adek, zumeiko herrian, pentsatzen ez gizartzen zuan, zeren, puf, hane, isirita gure ikusten zendela, denbo mateizu askoik ez, minio gogoeta batzuk iteko, eta zentzuri gabeko egoera bat, bai persona bezala, osea, humanoki izan daitekena, eta momentu honetan politikokire, bai, osea, zentzurik ez egan ikusten eginen ura, edo gertatu zen ura, eta han ikusten dut sentimento berdinak askok eta askok euki duela, ez? Denak ez baldin bada, baina danak. Eta nik uste hori, zaurila ondila lagazularek herrian da gizartean bai. Bueno, denborak zauriak zedotzen juten da, baina nik usten dut gondikan erabat zendatuta ez da hola. Jose Mari nilketan, eta ez da ere beste kaso askotan, gondikan zauriak zendatzeko dauzkau. Pausoak ematen dira, baina gondikan ez dakit denborak zendatuko dituen, edo guke bultzatu beharko ditugun zendatzen edo arintzen joteko minoiek, baina egia dagoen dikan falta dala zendatzia bai.
Zauria, itzetik hortzera, Zumaiako alkateak, eta Gorka Zabaletak ere zauria hitza erabili du, luzera gaiztotu ere egin daitekeena, sendatzeko alegina eskatzen duena.
Tamales ez da bakarrik Zumaiaren historia, zau Euskal Herri osoaren historia da, eta ba, noski, horrelako egoera lasgarri bat, zuzenean bizi behar izan duenak, ba, ez dut nik ez dakit hori nola gainditzen dan. Gizarte bezala, ba, bueno, nik usten dut pixkanaka, pausok eman direla. Nik gehiago, esan nahi nun, herritar bezala, agian momentu ez gara konturatzen, baina gero urtekin konturatzen gea, horrelako egoerek usten digutela barruan zauri bat, ez? Eta horri erantzuten, askotan ez dakit nola erantzun. Ez dakigu nola erantzun. Oso joera naturala edo normala izaten da, horrelako zerbait gertatzen denean, aldentzea, distantzia jartzea, ez? Herritarrok distantzia jartzen dugu. Eta zia konturatzen distantzia jarrita, ba kaso min doblea eragiten ari gala, ez? Ba, senideei edo lagunei edo eta hortaz gero jabetzea eta zaila da gero ba horrein bueltan. Eta ba bueno, ba heldutasun faltagatik edo ezagik zergatik, ba izaten da horrelako erreakzioak izaten dira. Eta bueno, ba gero horri vuelta emaitza jo eta berriro ere harremanak ereki berria eta bueno, ba ni uste pixkanaka hortan ari gara.
Zer aldatu, ba ezer gutxi. Ni gusten dut gaur egunean, ba nola esan, ba, apoio politika hori ematen zuten guain ahitzen ahia. Eta nik inaki, bueno, laguna dut, eta egora kambiatu dira, eta barra eta barra, baina ez dugu astu behar hemen gure herrian ze gertatu izan da, ez? Izugarriak gertatu izan dira. Eta normaltzat bezala bizi izan dugu hori urte askotan. Baina berriz, ba hori, ba bueno, horri aldea pasatu behar deula, eta aurrera begiratu behar deula, eta barra eta bueno. Gizakiak aurrera begiatu behar dugu, baina ez dugu astu behar pasatu dana. Gizugarriak izan dira. Segun bakoitza izet tokatu zailon, ez? Hemen gizartean batzuk ez dira enteratu egin. Batzuk hor hiri handietan bizi izan dianak eta enteratu ez dira egin. Beste batzuei sarritan tokatu zaigu. Egia da, eta herri bakoitzan bazeundela jende batzuk ba, bueno, pixka fijatuite zirenak, datuak ematen zituztenak, eta bar, hor sare bat zegoen. Giza sare bat zegoen hori dana apoiatzen zuena, ez? Eta bueno, bale, denbora dana astutzen da, baina, bueno, frankismoekin ez geha astutzen, eta gerra zibilarekin ere ez geha astutzen. Honekin ere ez dugu astu bihar, porque hau izan da, anaien arteko, ba, hori, Izugarria. Jose Mari gizon zintzo basan, langilea, zintzoa, beti laguntzeko prest zegoena, bere hitza urria zan, urria, behak emandako hitza, guk poligon hori aurrera ateratzeko euki genitun, guriak, ez, eztabaidak eta bar, eztabaida urbanistikoak, nik alkate bezala, eta behak nagusi bezala defendatzen zuenak, ez. Baina beti hitza errespetatu itezuna, zan gizon bat zintzoa, gizon zintzo bat. Olako persona bat akatzia, ez zatizute, ez da inor merezi duenik. Baina nahi dezan Jose Mari, behak ordezkatzen zuena, eta mafia horrela jokatzen du. Behoien arrastotan sartzen ez dana, ba, garbitu iten da, eta kitxan.
Ikaragarria egiten zait. Ez da egiten nola ginen kapaz aurrera ateratzeko. Halako tensio egoera batian, tensioa indarkeria eta, en fin, ba gizartia ez da egiten nola ateratzen aurrera. Benetan, esaten dute. Oain ere, segulako ikamiak daude politikan, baina
eske, claro, arekin konparatuta, orain daukaguna txikiteria dira. Atzera begiratuta, nahi benetan, ikaragarria egiten zait, nola atera den aurreak izartea, oso gordina zan gertatzen zena. Egunero, egunero. Eta hori bizitza herritarra bezala, eta gero erredakzio batean, ba, kasetari bezala, ba, tensio hori, ba, ondia zan, ondia zan.
Iñaki Ostolazak ez zuen militatzen garai hartan, naiz eta herrigintzan aritu. 2007an EAN Eusko Alkartasunan eman zuen izena eta 2011an EH Bildun. Gaur egun Zumaiako alkatea da. Josemari Kortaren iloba Oier Kortaren eskutik hartu zuen lekukoa.
Bortizkeriakin da violentziakin ezin gaitezkela inoa joan. Eta violentziak ondorio latzak ekartzen ditula. Ondorio latzak, momentu gogorrak. Hori baino lehenotikan itzein inbiar dela eta zaietu inbiar dela beste bide datotikan gauzak aurrera ere ematen. Oso argi neukan politikan zartzen baldin manitxan gauza hori denak alde batea utzi behar denitula. Bueno, hortan zaietu nahi zurte hau edanetan. Ez? Bere garaian insumizuin genien ere, ba, zaten gendun biolintzik garaiko gizartia nahi gendula aurrera eraman. Badakit biolentzi mota asko daudela, eta batzuk oso agerikoak, bestiak ezain agerikoak, baina saiatu beharko ginakela bai batzuk eta bai bestiak alboratuz eta aurrea elkarre ulertze horretan aurre egiten. Ez. Agian gaurko perspektibatik anatza begiratzen iruditu dezake asko ikanez, baina egoera horretan edo 20 urte lehenotikako perspektiban nik esango nuke baietz, ba, pausok eman dira. Eta segurazki, ba, 2000 urtean geneukan estenatokia eta gorkua oso diferentia dala. Eta orduan amesten genduen estenatokian, ba, orain bagaudela. Orain, aurrera pausoak eman behar diala orain dikan, seguru. Zeren guan dikan badaude zauriak irekita eta haren ondorioak gondikan zintzilik, ez? Baina perspektibatik begiratzen baldin baditugu nik ustean eta aurrera pausak eman diela, bai.
Badeike aldizkariko lantaldearekin batea erabaki genduen, ba, gehigarri bat egin beharra zegoela. Eta, bueno, lan banaketa hartan, ba, nire egokitu zitzaidan Jose Mariren lagun mina zen Jose Atxegarekin itzeitea, berak itxan hartu nindun eta kontatu zizkia nahin bat. Ba, emat, pasadizo, behaien bizitzakuak eta talerreko kamioi hartu eta hanzartu bizikleta ganak eta nola jute ziren Pirineo eta ba, egun pasak eitea eta alako kontuak, ez? Eta, bueno, nik egin gero, ba, hau pixkate alde bat eutzi berri zanun eta berriro hartu berri zanun kiroletako kontua, joko olimpikoetako lana, ze irailan Australiara joatekoa ginen, eta angeundela, Australian geundela, ba, etorri zan bigarrengo golpea, ez, akordatzen ari goiz bat izan, eiman hon murua lankideak esan ziala Gorka Baldakik zer gertatu da, eta zer gertatu da, ba. Eta, bueno, ba, txitxarroko bombarena, ez da, eta, bueno, ba, ja izan zan, zer gehiago gertatu behar du. Kasetaritzen ikuspegitik eta ikuspegi personaletik. Nik uste pasaditudan egun gorrenak izan diala. Naztuta nire egunik gozoenekin, alegia da, olimpiadetako egun haiekin. Horren izan zan, 2000-ko abuztua eta iraila, ba nire oroimenean ondo gorretako egunak dira daik. Bizi osoko laguna ginean, eta, bueno, nik gelditzen naiz bere izakerarekin, ez, akordatzen naiz, bere hilketa baino hilabete batzu lehenago, Zumaiako kaletan topatu ginean, eta geratu nindun, eta kaixo Gorka, zer moduz, zertan zabiltza, alako konversazio laburu bat eukik gendun, komentatu nion, ba, kasetari zela nabiloa, neunkarian, ba, animo, eta segi horrela, eta ni horrekin gaten naiz, horrelako zan bera, eta rekordo horrekin gelditzen naiz.